de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Mpoko ilamuna binobanso uto studio 17 ya Lola Calamérica awana Washington DC. Ngonga ya zumi na mombi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda batisa ngonga moko tupe ngonga ya zumi na Dubois na munile ya ikulu Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga moko zima na nzanga buibulamu na sango na biso ya mokili liloli na kali ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika na Washington DC The Voice of America. Atuma kala la Limatsi na Robert Lewis bazali yonzela ya Masini na lisalisi ya Marius Mwunga sango ya mokili lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela Bintu Keita mokambi ya Monisco pe molakisi elongi ya uenu na ikolo Kongo Demokratika apaleli kufa ya bato kati na bango basoda ya kimia baipulusu ya mboka pe bavandi na milulu ya botele mili Monisco mikolo mileki na mboka nzike na monile ya ikolo Kongo Demokratika.
L'impact de la situation a déploré. Le départ de la Monisco et Kivu, on parle de Sud-Kivu et on parle de Ituri.
Parlement de jeunes Toliboke ya bilenge ya Ituri et paleli lolenge bana mingi ya ituka eye ba bebisi lubi na bango pona bitumba biye bizali kokoba bilenge ba ye ba bwa kimbela epai ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi.
Ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu.
Balandi ba Jean-Marc Kabund bazalaki pe bazali kokoba kosenga botika minaye pe bosukisami ya bolandeli naye na bazuzi. Balandi ba mokambi ya kala yu de pese lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale ba panzamaki lubi na pulusu pe baike na bango ba kangami na botamboli basalaki lobi.
Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 23, ça veut garantir la liberté et le marché. Mais tu assistes à un spectacle, mon policier, tu sais qu'il dit. Tu as un militant, tu téléphone.
Lelo nalina kanabiso na Bozindo Marius Mwunga ayambi bongo mokili mibeko Doug Kulunga oyazali mponami ya territoire ya Kasongolunda. Doug Kulunga asalaka na Fondation Kulungu oyepesa kabatu lisungi na territoire ya Lunda tokolanda yango awa. Yambo na makambo maemanso tulanda na Bokuse sango na Bokuse na Marius Mwunga.
Simba Minduki ba M23 ba fundami ko punza l'hôpital Lyoko ya mboka Kabindi na groupement Jomba territoire ya Uchuru kolanda ba société civile ya bisika biye bo punza miboye bolekaki omokolo malomingo loleki kota na ntongo ya lobby atako ba impinga ba ndimina no sango yete mikolo mileki mpinga ma FARDC ma fundaki ba Simba Minduki ba M23 na ko punza ambulance e memaki ba soda baye bazukaki na masasi kaka na bisika biye bo sengeli ko ba ete ba Simba Minduki ya M23 bazali bongo ko konza mboka Bunagana e ezali Nandelo, katina ikolo Kongo Demokratik mpe ikolo Uganda, uto lelo sanzami bali. Misale ya mia mabongisi, mia masano, tumpe etat genero de sport ya ikolo Kongo Demokratik, mifungwa maki lobilo leki na ngumba kisanto etuka ya Kongo Central. Misale miye, mibengisa maki na mokambio ya ikolo, nanzela ya ministre ya masano, tumpe sport mpe loazir Serge Konde, ezalimpo na kusangisa, makanisi, mabato, na kotala lwenge kani masano ma ikolo Kongo Demokratik makoki kutombwa ma. Mwana mboka Oswald Omeki, wazali bongo ministre ya masano ya ikolo Benin, abengisa maki mpe na masolo maye, pona kukabula ma yele na baninga ba ikolo Kongo Demokratike. Na etuka ya Sankuru bato pene na tuku libwa basili komonana na bokono bwa kolera mpe bato zomi na moko basili kokufa na bokono bwango esakoli bakonzi ba bokolongono ba etuka eye. Kolonda Dr. Aimé Alengo, chef ya division provinciale ya santé ya Sankuru, misala mizali kosalema elongo na UNICEF pona kopanza sango na bavandi na kobongo la bizali na bango na kosala makambo mabope tompo ete bokono boye bopanza na makasite bokono bosusu bwandenge na ndenge bomonani kozala mpe na ituka ya Sankuru lokola kolokoto kituntu pe maladi limaike mapema. Ministère ya budget ekolo Congo démocratique efungoli lelo na ngumba Kinshasa misala miako salela logiciel ya sika ya na kombo ya Sigmap logiciel eyisalemi na bana mboka ezali lolenge ya sika na nzela ya informatique ya kokengela biloko biteka makampi bisomba makana mbula matali tompe ba marché public. Eme Boji, ministre ya budget ya RDC, asakoli ete esaleli eye ya sika ekokotisa mbongwa na makasi ekosunga boyangeli ya mosolo mwa leta mpe ekosali bato baye basala kabombongo na leta na kosala misala na bango na polele pe na lombango. Na Angola, UNITA, lingomba linene ya opposition e boy kondima mbano ya maponami maye komisyon elektoral e bimisa kilobilo leki. E sakoli ete e kokende na bazuzi pona kotelemela mbano ya misala ya maponami tompe komisyon elektoral e ye e sakola ki ilunga ya MPLA lingomba liye lizali na bokonzi mpe botikali na bokonzi pona manda ya mibale ya president João Lourenço mokambi oyo azali na ebonga tina ya boboi boye bozali ete UNITA e yambakite rapport ya botangi ya maponami maye bo mubeko mosengi e sakoli Alvaro Chikwamanga Daniel kalaka mokonzi ya UNITA. Milulu mia mposo ya klima ya Afrika mibanda kilobi luleki na ingumba Libreville na ikolo Gabon. Milulu mie mikosala mikolo misato misangisi bato pene na nkoto yoko ya bikolo pene na tuku motoba pona kubongisa milulu mabolenge liba COP 27. Boye bukosalema na ikolo Congo Demokratike mpe mia COP 27 e yukosalema na ikolo Egypt mikolo mizaliko ya. Babundi, babo batili, boa klima, ba bikolo ba Afrika, balingi kubundisa, bo zangi sembo na makambo matali, bo batili boa klima, lolonge bikolo bi Afrika, bibebi saka klima mingite kasi, bizali ko nyo kwa ma na changement klimatik. Na ekolo Centrafrique, cour constitutionnelle, tribunal eleki monene elobiete, bo sombi ya mikanda mpo na kozala mwana mboka, mpe ko somba esika ya kofanda, mpe mabele na nzela ya kriptomone, to mbongo ya elektronike epekisami, mpo tezali na boyo kanite na mobeko likonzi ya mboka Centrafrique. Batoba tano babomami mpe basusu bazoki makasi sima babombe ya ekolo Rusi kobwaka mana centre ya ngumba Kharkiv ezali ngumba ya mibale na ekolo Ukraine esakoli na nzela ya telegram Oleg Sinegubov mokambi ya ituka eye oyo asengi na bavandi ya ngumba eye kobata mamikolomiye mpona kokima babombe.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bintu Keita, mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Democratique apaleli kufa na bato kati na bango basoda ba Kimia, ba Yupulusu pe ba vandi ba mboka na milulu ya botelemeli MONUSCO mikolo miliki na mboka Nzike na monile ya ekolo Congo Democratique. Sango yango epesameli biso uto Goma na Erikasa Musi.
Liboso lye bapandi sango o ngumba Beni, mokambi MONUSCO Bintu Keita alobi ete asepeli soki mokete na makama maemakoma ki mikolo mileki obi ngumba Goma, Butembo, mpe Kasindi na teritori ya Beni. Tuyoka malobama Bintu Keita.
L'impact de la situation.
Maemamona na ki mikolo mileki epesa ki solo bobangi kati ya bafanzi bango mokote, kasi esala ki pe bobangi ongambo ya MONUSCO, mambi maemasimba ki esale li ya Nations Unies mobimba, ezala bae bako salaka pona mambi matombwa ma, pe bae bako landelaka lobiko ya bato, tope ba acteur humanitaire bazali lususu te kosala ya bango musala lolenge elongo bani. Toko kundola ete sima ya maso mana ezalaki penza na bato bae bawaki wana nyoso esepelisi soki mokete
a deplore.
Mpona Bintu Keita, MONUSCO lelo etikalise obingumba misato ya ekolo Congo Democratique mpe mibu mizali koya ekobima olibela na ekolo eye.
Le départ de la MONUSCO et
Kokende ya MONUSCO endimama eleki mibu ebele soki togoki kokanisa ezalaki na bisika ebele na ekolo Congo wapi mapinga ma MONUSCO mazalaki lelo mapinga ma MONUSCO mazalise obituka nzike tokolobela ba territoire pene zomi na minei zomi na mitano wapi kokoso ya mangomba ya ya Basimbi Manduki Mazali Mangomba Mae Makelama na Baimboka pe Batomboki Uta Bikolo bia Bapaya Ezali na Kivu ya Se Kivu ya Likolo pe Ituri
Kivu on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri
Ongambo na yango lisangali ya bilenge lutte pour les changements Lucha Ezali kokoba kosenga bolongwe bwa Monisco o ekolo tozwaki maloba ma moko na bailu cha Clovis Mutuva
biso to bengana na Monisco po Monisco esali eloko te 22 ans après na pays na biso bakuta ki combien de groupes armés les lots tozana combien de groupes armés c'est que to constater que multiplicité aba groupes armés eza po Monisco e facilité bango tozana ba element ebele Otomoni Monisco ezo fournir ba munitions na ba groupe rebelle siko mutu oyo ezo collaborer na criminel totika ye
mpona Clovis Mutuva Ezali soni mingi komono ba Monisco kuboma bana ba ekolo Congo démocratique. Tomeo kalisusu Clovis Mutuva.
Article 63 de la Constitution epesi biso wana pouvoir wana. Non, biso moko ba Congolais tokobuna na ba monguna mbango nyoso bazana mboka na biso. Ba nyoso ba kolinga ko attaquer mboka na biso. Biso kaka ba Congolais na pia Monisco te. En tout cas tuzana posa na bango te bakende. Makambo wana oyo ya lobby to yebi et puis gouvernement ngo yepe yebi to rappela kabango tu tozana posa aide ya Monisco te bo prouver na Kasindi bo bumi ba Congolais na Butembo na Beni na Goma bo bumi ba Congolais na biso lucha bo bumaki Obadi bo bumaki Thierry bo bumaki ba militaire na biso wana na man, na boikene na novembre 2019
Isali Lopene sans ami balé Wutu bayi Monisco bakotambo la kalisute na bingubampe omboka ebele ya etuke ya Nord Kivu kulanda mobulu mikolo mileki ya bayi mboka bayi bazali kokoba kobuya mapingama Monisco o ekolo Congo démocratique uta ingumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erika Smwisi uto beni Parlement de jeunes to liboke lia bilenge ba ituri lokola pe lingomba lia ba mama ba tumbuli mongongo po na kopale landenge lobi ya bana mingi ya etuka lo bebisami pe lo zaliko koba kobebisama na bitumba biye bizaliko koba kongala bilenge ba ye ba bwa kimbela na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi po na kosenga ye kosala manso bitumba bisuka bolai na Christine Abedito Utubunya
Sima komona lolenge bitumba bizali se kongala na itori, lingomba lisangisi bilenge ya ituka parlement de jeunes, etungisami makasi komona makila, mazali kokoba kotanga sima ya mikolo mike kaka, utaba simba manduki kodeko na FAC, batia manzaka na mokanda ya boutiki bitumba na itori. Toka motali si elongi ya parlement ya bilenge ya itori, Gloire Ibrahim Abasi.
Parlement ya bajene ya itori, bazana mawa, komona lelo ndenge makambo ya sekirite ezo kende kobeba mikolo na mikolo ba milisien ya kodeko pe ya FPIC ba oyo ba sinyaki dokima pona koloba batiki bitumba kote nord pe kote sud ba continue koboma ba population et puis situation oyo ezotika ke makambo ebeba mikolo na mikolo wapi ba jeune bazozanga soki bakokimela wapi pona komona bangonde bazokufa makasi bayebite soki bakosala nini situation oyo ezotika ba jeune bazala na makanisimo susu ya kokanisa ke bango leta ya Congo etiki bango yo ya parlement ya jeune ya Ituri eza koloba na gouvernement ya republique et mission oyo etanyo sezala kanango eza ya kosala protection pe na ko proteger ba civil oyo ya bango kasi pona gouvernement congolais ba jeune ya Ituri bakanisi ke gouvernement etiki bango ba ADF lelo o bazana kote ya parti non bazo continuer koboma batu nzela oye bandai kosunga population pona kolia na bango ekomi matata pe esale mi ndenge wana na nzela ya beni
nzokande ba mama pe basili koyoka basi mingi kolanda na bitumba byango batu bazali kokufa tango iso tozwaki baike kati na bango bazali kobanga lobi ya bana pe bilenge ya itori misusu bazali kotanga te po baboti bakufi to bozwi bozali te toyoka bango
mikolo ezali koleka tard tozomona kaka ba milisie wana bazali kozongela bitumba bazali kokontinue koboma bana ya mboka bana na biso bazotanga lisusu malamu te donc nga nazalaki na komanda tindenge na ya wanabunya boye na kimaki bitumba paske kimi ezalaki te na komanda na ye na bana wanabunya na mesali na bunya te bana bazotanga te donc ba def bazosala mobulu na mboka na biso ya Congo mpona nini leta gouvernement na biso ekoki kobenga na bango to totali lelo bilenge mingi bakoti na bagroupe armé basimba manduki sikoyo lobby toko preparango ndenge nini balobaka koedike mwana eza nde koedike avenir education bana esebeba rentrée scolaire yango nazomi tuna soki bana bakotanga to bakotanga te
na yango bilenge ba matisi mongongo epai ya mokonzi ya ekolo asala maso po bitumba esila na Ituri bongo lobby ya bilenge ebonga Ibrahim ya Parlement des jeunes azongi lisusu
Bureau ya Parlement esengi na communauté internationale na gouvernement congolais basala makasi pona kozongisa kimia pe ko sécuriser population po population elobateke bango ba failir na mission na bango
Punya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya America
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Balandi ba Jean-Marc Kabunda bazali kokoba kosenga botika mina ye pe bosuki sami ya bolandeli na ye na bazuzi balandi ba mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale bapanzamaki na pulusu na botambuli basalaki lobi na Kinshasa pe baike kati na bango bakangami tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabouro
Botamboli ya balandi mpe bakambi ya Alliance pour le changement Lingomba ya politique ya Jean-Marc Kabunda ebandaki bongo na rond-point Wileri pona kokende kosukisa na cour ya cassation na Gombe bisika biye esengela kiete batanga mokanda ya bosenga na bango ya mboete bapesa yango epai ya Zuzi tope procureur général près ya cour ya cassation kasi tango bakomi liboso ya Kalu Fungula bayipulusu babimelaki bango wana mpe bapekisaki bango kokoba na kotambola Moko ya bakadre ya Alliance pour le changement, Maître Fall Mamba atalisiete ebele ya bayi parti politique wa bango bazomi biloko ya motu ya mpe bongo na bongo na maloba maye atalisi nkanda penza tolanda Maître Fall Mamba
Constitution ya République démocratique du Congo na article 23 zali ko garantir liberté ya ko marché mais to assister na spectacle moko ba policier ya Tshisekedi bayibi ba militant ba téléphone bakangi plus de 50 membres ya AC. Et d'autres basali enlevés. Toza ko signaler pe ba arrestation en cascade ya ba communicateur ya AC. Ezali na plusieurs blessés graves. Ba acte ya vandalisme en outrance.
Maître Mamba, atalisi lisusu souhaité. Na mokano to memorandum basali ko senga relaxation pe botiki bolandelami ya Jean-Marc Kabunda, to ka lisusu Fall Mamba.
Il faut que l'opinion puisse retenir. Cour de cassation est assigné honorable Jean-Marc Kabunda Kabun en résidence surveillée na prison Makala. Mais par contre, to yebike na prison ya Makala résidence ezalakate. Soki tozui na définition ya résidence. Na résidence ya prison ezali deux choses o ezali ko se contredire. Justice ya monsieur Chilombo, ezali justice ya Chile Jebou. Ezali ko garantir indépendance na peuple congolais nyo sauté. Monsieur Tshisekedi a lobeli problème ya état de droit pendant que état ezali ko exister te. Voilà ba violation flagrante. Auto soulevé depuis déroulement ya auto kobenga instruction jusqu'au jour d'aujourd'hui ba propager mauvaise nouvelle ya kolobake honorable Jean-Marc Kabunda za na prison te azana résidence surveillée nzoka Sous instruction, il y a des coachs qui dit à Tchemwa Namboka Jean-Marc Kabunda Kabun est en prison. Bissot Ozali qu'on considérait Jean-Marc Kabunda Kabun Azali prisonnier personnel, individuel. Il y a M. Tshisekedi.
Pour la maître Georges Lutula, mon avocat Jean-Marc Kabunda, a tali siete, Alliance pour le changement, et Kani Kokangamaboko tena mikolomizali koya, baye lingomba liye, bako tambo la lisusu kino mokondi wabango, azwa bosomi. Tozoki maluba ma maître Georges Lutula. Tolanda.
Tokozonga simate, tokosala ba manifestation moussousou, ba marche moussousou, ba point de presse moussousou, ezoya, lokola tozali, parti moko ya sika, o ezoya, na mupepe penza ya sika sika ya solo, tokola kisa, banguna nyonso ya republique, ke changement isengeli ekota.
Nangambo esusu, ba yidi ngomba liakala, lia Jean-Marc Kabunda, balobi bokanga miboye, bozali sembo, po afinga ki mokondi ya mboka. Toyoka, Maître Richard Pinda, Yazali Bongo Bolobeli, Yaidepes.
On ne peut jamais Kabund à tenir un discours au yo. Il s'est pélissé parlementé, basali partout. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Il y a na Kinshasa au mbongo na Kinshasa ikenda kai ika songlo pakala meloko ya na information na kupiso to na posa ya mbongo mboka na biso ebelema mboka na biso nkita na biso ikende likuso me ye na kisa biso sika mokonde ya mboka asali boni ayibi mbongo
pona bayi parti politique ya Jean-Marc Kabunda ezala kimpenza motuya kokita na balabala pona kotambola na ntina ya ko exiger libération sans condition ya leader wa bango Nathalie Sekabuoro Simurabie pona Veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo na lina kanabiso na Bozindo, Marius Munga yambi mokelimi beko Doug Kulungu mopunami ya territoire ya Kasongo Lunda na etuka ya Kwango. Basoluli na mayimatali misala fondation na ye Kulungu for Congo eye ezali kopesa bato lisungi na territoire ya Kasongo Kasongo Lunda pono koyeba kobika malamu tulenda.
Honorable Doug Kulungu Mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo mokili mibeko ya na territoire ya Kasongolunda. Te ambio lelo poto beta lisolo mususu etali bongo fondation na yo Kulungu for Congo. Ozali bongo na soare moko munene zali koya mikolo mizali koya na Californie awa na États-Unis epai wapi ozwami. Okoki koyebisa biso liboso ozali mokili mibeko ndenge nini ozali pe na fondation na yo osalaka nini na fondation wana.
Bon, Yali Bosso, merci mingi pour l'opportunité à ko solo na bino. En fait, nga avant na koma député, na tangi na Californie, na Silici, na 2010, na banda ki makanisi ya kosa la fondation Kulungu for Congo, na vision ya ko aider ba jeunes congolais, sans ya kopé sa bango opportunité pour l'éducation, mais aussi ko za la voix pour na bango bazana na voix te, biso to za ba chrétien to yobi ke nzamba zo singa biso tolo bana kombo ba oyo baza ba opprimé bazana bato ba représenter bango te dona bandi na wana na travailler na Californie na ville ya Fresno baninga ba yaka kosangana ko soutenir vision na biso tu na 2019 papa nanga azala ki député ye ya kufinga na zali premier suppléant na ye nde na gezo wa pouvoir na ye na kisasa donc ki député ye liboso et ya qui après nanu liboso ezamba ba fondation na ngai voilà.
Alors la fondation na yo kinosika misala boni bosi bosali na ekolo Congo démocratique.
Bon au niveau ya fondation na biso tuzana cyber café na mbinza ozone place tuzo formé ba jeunes qui nous gratuitement tuzo formé plus ou moins 400 jeunes par année tuzo formé ba on a informatique bazoyi ko la Excel Microsoft PowerPoint internet ba blog ande ngwana pour te comprendre qui que mutu nyoso tena Congo azana chance ya ko sale la ordinateur ngai moko na tanga na IEC anena nga liboso akutana na ba difficulté ebele na ndenge ya koyeba machine parce que tuzalaka na auditoire ya 400 étudiants mais tuzalaka na des machines dona yake na États-Unis na vision ya ko créer cyber un jour na Congo kuna na Kasongolunda na mboka ya Kingwangala tuzo tunga école pour 1000 enfants 1000 enfants kuna na Tembo mboka Tembo boyebi ngo komi na Tembo tuzo sala maison communale na Kimwala tuzo na maison communale msu tuzo sala to bani ba projet a forage na zana rêve ya kopesa patu nyonso na territoire ya Kasongolunda accès na eau potable to sala deja mwa ba forage ba place e mwa ebele to sala ki mais to koma ki bloqué pourquoi parce que tuzo sala ba façon archaïque tuzo utiliser ba machine moko ya ba tuzo sala na maboko plutôt au lieu tuzo na ba machine ndé ané passé na yego concevoir projet moko ya munene makasi oye permettre ngana kosomba sikoba machine ba mituka minene ba land cruiser de na zolo ba bozo mona ona image ne zolo leka oza ba projet uti ko koma na na kisasa déjà donc si ko na za na mesure ya repesa 100,000 personnes eau potable na territoire ka Songolunda banda année prochaine voilà au moins barève ya fondation na biso.
Alors ceux qui te qui misala oyo bosi bosali eza quand même misala minene et piezo senga mbongo et belé mosolo oyo yo député national fondation na yo Kulungu for Congo bozora po bosala misala na bozora ngwa.
Bon ngai na za soutenir na batonet yo ba camarade na tanga na bango classe awa na Amérique ba auto tangi na bango pendant 5 ans ba yebenga moins mingi moment na za ki étudiant na za ko lobela Congo na za ko publier nazali kana télévision na Californie ko lobela ba dossier ya Congo et na sisi classe na bandi vision ya ko lobaga na lingina zongo na mboka na ngara ye ba ko aider ba camarade wana nde bazali na motema ya bien ba ngonde ba opesa $5 $10 $20 awa nde to sangisi yango to keto sali musala ozo monana na lingaye pe na mentionner ke to sala domaine ya ba bourse to za ko pesa ba bourse na ba jeune ko angolais à l'époque siko to uta ko signer partenariat na fondation Denise Nakiero Tshisekedi nous autres travaillons aïe na terme européen ça toujours beau c'est soutenir excellence donc tous ça dans domaine wana voilà donc tous ça soutenir nos camarades
alors soyez na bengue les ezali bongo poto lobela soirée ya récolte de fonds au salaka mibu nyonso na na ngonga oyo na sanza ya septembre octobre mbula oyo ezali bongo ekozala bongo na le 16 septembre na Fresno
le 15 septembre
na Fresno na Californie okoy ko bisebso ele kaka ndenge nini soirée wana ya oyo bo organiser ka chaque année bo sala ngo pona nini epi ele kaka ndenge nini
oui soirée wana ezaka chance pona ngai na opesa rapport ya misala to sali comme lobby comme toza soutenir na ba ami tozora chance ya okindo sala misala na retour tozongi ko to pesa rapport ba ye ba réellement tozo sala misala exactement ça la aventure et au moins 400 500 personnes bayaka baye ba kotina salle to prier to pesi ba discours to tali ba vidéo à Congo de bonde le pona Congo to sali ba récolte à fond par rapport à ba projet spécifique on a lingo sala donc ils ont droit d'entrée ba tout ba foti $50 ba $100 pour ba kota pour ba yoka à discours na biso pona Congo voilà comment tu organises kango.
Alors bon mbala oyo spécialité ya mbala oyo bien spécificité ya mbala oyo par rapport ya oyo uti ko legalisani
Mbala oyo eza na nos célébrations, célébrations en termes ya projet ya munene oyo tuko sala ya osomba ba équipement ya mai. Il faut ba na territoire na province ya Kwango nyonso. Et nazo pese ba mona ngai eza mbala liboso to za na ba équipement oyo tuzi sikoyo. Pona ko sala ba bloc ba forage eza la kate. So ke na kenge oyo eza capitale ya Kwango ezalite. Ozongi na kisasa otali na ba politiciens ya Kwango ba na kutaki avant na ba homme d'affaires bazala na ba bloc wana te donc to meka ki ko rêver au-delà ya ba capacité na biso financière mais to ebe ko utiliser ko ndima na biso na nkolo ke nkolo ko pambo la biso po to zo ba matériel wana lelo to zui yango eza esengo makasi to za nango to za na mesure ya ko forer to za na 3 machines ya forage to za na 3 land cruiser ya sika to za na 4 gros véhicules ya 15 tonnes to za na ba machine msusu yi ba compresseur ya makasi nous en a mesuré à forer jusqu'à 260 mètres à profondeur. Donc voilà au moins moi autonomie libanais à Kwango et ça bénédiction parce que si ko ba ville non sur ba cité ya ba grande agglomération et vous avez chance ya ko paiement na eau potable. Mais non seulement eau potable tant que ba chrétien et ça chance pour la vie sur le paix au vivre aux ali ilo ba nzambe auto ningo lo ba nzambe azana projet à bonheur pour na Congo. Projet à bonheur pour Nakasongolunda, pourquoi pas pour la province ya Kwango nyonso.
Oh, tu kobeta li solo était ozo travailler ozo sala musala et longona fondation Denise Nyakeru et pa ywa pesi ba bourse d'études na pona kokinde kotanga libando ko bisa so muke eza penza nini.
Bon, to moni na mona ki pension ya mama eza makasi na éducation na ko soutenir ba jeune ba o baza mayele me bazara ba moyen mingité na yeba ki ko connecter na ye na vision na ye et tant que visionnaire comme on a que yango ezala ki pension na biso er to moni ba étudiant congolais ba o bazoko ko tanga na IECT na inekinte na istate faute moyen er na landeli projet ya mama na moni ke to sa la même loco e ngala lingana ko mamingi concentré na projet ya mai nde na zwa ki na solo na comité na ngai administration a wana niveau ya poto yo yebeza mingi ba américain na ndenge ke na lingina na travailler na mama na iba ko soutenir vision na e o le to sa la même loco ngana boza concentrer le logo msusu ndeto zo ki engagement ya ko contribuer na $25,000 par année pendant 5 ans pour soutenir la fondation de Denis Nyakeru Tshisekedi. Voilà.
Merci Mingia, honorable Dukulungu Lokolondima qui koyanola na mituna na biso na ibite soki ozali na iloba ya suka.
Iloba ya suka ezali ko encourager pour nous salama kasi ozo sala pour nous na biso, tous a fier ya bo yeba la voix de l'Amérique lelo. Ezana branche ba lobela lingala oza munoko na biso na Congo, donc vraiment na kombo ya ya population ya Songolunda ya Congo pe ya pays non so vraiment longoni antika nzamba pango.
Merci Mingia.
Matin de mingi na bino banso, matin de mingi na ma, na, na na Fatou Alimasi Kalala, na Robert Lewis, tukutana na 20h30.